Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton kërkon vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Shteti holandez mban 10% të fajit për masakrën e Srebrenicës, vendosë gjykata. Ende e paqartë nëse Turqia do të përballet me sanksionet amerikane për shkak të sistemit rus. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të lëvizë përpara. Ai ka pritur në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Dačić. Përmes një postimi në Twitter, Bolton ka thënë se është koha që të dyja palët të veprojnë menjëherë. Ishte kënaqësi të pres ministrin Dačić, u pajtuam se dialogu me Kosovën duhet të lëvizë përpara pasi asnjëra palë nuk fiton nga status quo-ja. Koha për të vepruar të dyja palët është tani, ka shkruar Bolton. Ndërkohë në një intervistë për zërin e Amerikës në gjuhën serbe, ministri i jashtëm serbe Dačić ka thënë se administrata amerikane kupton se problemi nuk është në Beograd, por në Prishtinë. Ai duke folur për takimet me zyrtarët e lartë amerikanë tha se gjetja një zgjidhje të qëndrueshme dhe paqësore për problemin e Kosovës mbetet lartë në listën e prioriteteve të politikës së jashtme të administratës së presidentit amerikan Donald Trump. Një gjykatë e lartë holandeze ka mbështetur një vendim se Holanda ishte pjesërisht përgjegjëse për 350 vdekje në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë në korrik të vitit 95. Gjykata tha se shteti kishte përgjegjësinë 10%, pasi kjo ishte shkalla mundësisë që ushtarët holandezë mund të kishin parandaluar vrasjet. Nëse forcat holandeze u dhanë mundësi këtyre burrave të qëndrojnë aty, ka pasur vetëm 10% mundësi që ata të mos bien në duart e forcave serbe dhe për këtë arsye shteti holandez duhet të jetë përgjegjës vetëm për atë pjesë të dëmit vendosë si gjykata. Një gjykatë e apelit kishte caktuar përgjegjësinë me herët në 30%, por vendimi i gjykatës supreme ka ulur në mënyrë drastike këtë shifër. Forcat serbe të Bosnjës vranë rreth 8000 burra musliman në qytetin e Srebrenicës më 1995. Holandezët poruanin një zonë të sigurisë OKB-s kur ndodhi ngjarja. Në vitin 2002, një raport për rolin e Holandës në Srebrenicë bëri që gjithë qeveria holandeze të jap dorëheqjen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se Marina Amerikane ka qelluar një aeroplan pa pilot iranian në ngushticën e Hormuzit. Ania mori masa mbrojtëse kundër një aeroplan iranian që ishte në një distancë shumë të afërt, afërsisht 900 metra, duke ignoruar thirrjet e shumëfishta dhe duke kërcënuar sigurinë e anijes dhe të ekuipazhit të anijes, tha presidenti Trump. Presidenti e quajti incidentin si provokimin e fundit nga ana e Iranit kundër anijeve që lundrojnë në ujrat ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara rezervojnë të drejtën për të mbrojtur personelin, objektet dhe interesat tona, tha Trump. Irani tha se nuk ishte informata për humbjen e një aeroplani. 6 persona u vranë dhe të paktën 27 të tjerë u plagosën nga një shpërthim në afërsi të Universitetit të Kabulit në Afganistan. Incidenti ndodhi përderisa studentët po prisnin për të marrë pjesë në një provim. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por shpërthimi ndodhi vetëm disa orë pasi militantët taliban ndërmorën sulmin ndaj një stacioni policor në Kandahar, duke vrarë të paktën 12 dhe plagosur më shumë se 80 persona. Forcat afgane të sigurisë po përballen me sulme pothuajse të përditshme nga militantët taliban, pavarësisht përparimit të raportuar në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës gati afro 18 vjeçare të Afganistanit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë dhe analistët politik kërkojnë nga qeveria e Kosovës dhe mekanizmat e tjerë që çështja e liberalizimit të vizave të mos lidhet me procesin e dialogut politik Kosovë-Serbi. Komentet vijnë pasi ministra për integrimin evropian Dhurata Hoxha ka thënë në një intervistë për Radio Evropa Lirë se procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të ndërlidhet me dialogun. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë nuk e fshehin drojen se procesi liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të përfshihet si kusht i ri për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Ministrja për Integrim Evropian në Qeverinë e Kosovës Durata Hoxha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se kjo do të ishte më të vërtetë shkënjyese që të shihen tendencat e tilla përkundër faktit se duhet të pranojmë se ka pasur kërkesa qoftë për suspendim të taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut, njëra e ndërlidhur me tjetrën. Përfaqësuesit e opozitës, por dhe analistët politik thonë se qeveria e Kosovës duhet të angazhohet për çështën e liberalizimit të vizave që të mos lidhet me procesin e dialogut politik Kosovë-Serbi. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dialogu politik me Serbinë dhe procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën nuk kanë lidhshmëri dhe se institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk duhet të lejojnë që kjo çështje të bëhet kërkesë.
Përveç kësaj, duhet edhe që të punojnë ta luftojnë korrupsionin në Tibi. Në shtetet anëtare që janë duke punu. Sërse ne kemi një raport të Komisionit Evropian që thotë po janë përmbush kushtet.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se në rastin e liberalizimit të vizave Bashkimi Evropian i ka bërë padrejtësi të madhe Kosovës, andaj sipas tij nuk duhet përjashtuar mundësia që kjo çështje të lidhet edhe me dialogun.
Ndërlidhja e taksës me liberalizim nuk është logjike, mirë po është e pritshme në kontekstin e raporteve të Kosovës me BE-n.
Muhaxhiri thekson se Kosova dhe institucionet e saj duhet të jenë më këmbgulse dhe të tregojnë se janë plotësuar kriteret dhe nuk duhet të ketë vënesa në procesin e liberalizimit të vizave. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka kërkuar që çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën të jetë pjesë e agjendës së Bashkimit Evropian në një proces të përshpejtuar. Ndryshe, procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012, ndonse ende nuk është finalizuar. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën tani ka mbetur te ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Me gjas mund të vinë shprehje diku gjatë vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Nga viti 2015, banorët e shtërpcës dhe të fshatrave për rreth kanë protestuar 10 herë kundër ndërtimit të disa hidrocentraleve në rrjedhën e lumenjve të kësaj komune. Mirë po prej asaj kohe, punimet kanë vazhduar pavarësisht të vendimeve të ndryshme që janë nxjerrë nga autoritetet lokale. Së voni, qytetarë shqiptar dhe serb janë duke organizuar protesta së bashku për të kundërshtuar vazhdimin e mëtejm të punimeve. Shkëlqim Hysenaj ka qenë në shtërps dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për më shumë se 4 vjet banorët e komunës së Shtërpcës janë duke kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhat e lumejve të kësaj komune. Qytetarët shqiptare serb kanë organizuar 10 protesta, duke kundërshtuar dëmtimin e lumejve. Përveç se dëmton ekosistemin, futja e rrjedhës së lumejve në përgjypa, sipas njërit prej organizatorëve të protestave, Radoica Mergjinca, rrezikon që banorët i lë pa ujë të pijes.
Ekologjiku katastrofu su izazali jer su unishtili.
Katastrofën ekologjike e kanë shkaktuar sepse e kanë shkatruar gjithë botën ujore të kafshëve në pikat ku tashmë i kanë lëshuar hidrocentralet në Lëpencë. Kjo është katastrofë dhe është për çdo dënim. Unë nuk mund të kuptoj se si ata njerëz nuk janë proceduar dhe nuk janë arrestuar. Ky është turp i madh për shtetin dhe për pushtetin ekzekutiv që nuk po i zbaton vendimet e veta dhe të arrestoj një band të tillë.
Institucionet komunale nuk kanë nxjerr asnjë vendim të ri përpos vendimit të vitit 2016, kur ishte urdhëruar ndërprerja punimeve në hidrocentrale, por tani edhe në pjesët më të mëdha të lumit Lëpencë, në rrjedhën që shtrihet përgjatë komunës së Shtimes, janë vendosur gypat. Megjithatë, punimet janë bllokuar në afërsitë të fshatit Bitije Poshtme. Aty banorët nuk po lejojnë vazhdimin e punimeve. Agdon Rushiti, që vazhdimisht organizon protesta kundër dëmtimit të lumit, thotë se futja ujit në gypa vështirëson jetën e qytetarëve, si dhe dëmton qytetarët që merren me blegtori.
Kjo është masakre natyrës, se na i kuptojmë, nëse është një interes shtetit, le ta bojnë me brona, le të bëhet si liçen artificial, edhe nëse unë e kam ty, kun që aty, unë e kam janë shtetit.
Ditë më parë përfaqësuesit e banorëve të Shtërpcës njoftuan komisionin për mjedis dhe planifikim hapsinor për efektet negative që sipas tyre është duke shkaktuar ndërtimi hidrocentraleve në këtë komunë. Por gjatë raportimit para të njëjtit komision, ministri i mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fatmir Matoshi deklaroi se nuk mund të ndalë punimet.
Jemi në një fazë në cilën unë nuk mundem në mënyrë arbitrare me marrë ndonjë vendim ose me ndërprerje punë, sepse investitorët që janë atje duke punuar sigurisht që do të kërkojnë dëmshpërblime dhe këtë dëmshpërblim do të detyrohet me apallu dikush.
Deputeti Sali Zyba, antari Komisionit Parlamentar për Mjedis dhe Planifikim Hapsinor, thot se këto hidrocentrale janë ndërtuar pa leje adekuate. Sipas deputetit Zyba, punimet kanë tejkaluar projektet e prezantuara, si dhe janë bërë pa asnjë studim paraprak. Së fundmi, kundër hidrocentraleve është protestuar edhe në komunën e Deçanit, ku vetë se operojnë dy të tillë. Një protest ishte organizuar në fillim vit, edhe në qytetin e Pejës, ku parashihej që hidrocentralet të ndërtoheshin edhe në lumin Lumbardh, në rrjedhën kryesore në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Është ende e paqartë nëse Turqia do të përballet me sanksione amerikane për shkak të blerjes së sistemit rus të mbrojtjes raketore. Presidenti SBA-s Donald Trump ka thënë se tash për tash nuk do të ketë sanksione, mirëpo një grup senatorësh amerikan po kërkojnë që sanksionet të vendosen ndaj Ankaras. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Autoritetet turke kanë arsye të ndjehen të lehtësuar. Tash për tash, Shtetet e Bashkuara nuk po planifikojnë sanksione ndaj Ankaras, edhe pse ato ishin paralajmëruar për një kohë të gjatë. Shtetet e Bashkuara aktualisht nuk po shikojnë në drejtim të vendosjes së sanksioneve ndaj Turqisë për shkak të blerjes së sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore, tha presidenti SBA-s Donald Trump. Megjithatë ai nuk përjashtoi mundësinë të ndodhë diçka e tillë. Vlera e monedhës turke shënoi ngritje menjëherë pas deklaratave të Trumpit. Blerja e sistemit rus të mbrojtjes raketore nga ana Ankaras ka zemëruar Washingtonin dhe thirrje të njëpasnjëshme për të hequr dorë nga këto plane nuk patën sukses. Një pjesë e këtij sistemi ka mbritur nga Rusia në Turqi. Megjithatë, shtëpia e Bardh disa ditë më parë njoftoi se pjesëmarrja e Turqisë në programin e furnizimit me aeroplan ushtarak amerikan është e pamundur për shkak të instalimit të sistemit rus. Shtetet e Bashkuara thonë se sistemi rus paraqet rrezik për aeroplanet ushtarak amerikan. Edhe alat të tjerë të NATO-s i kanë tërhequr vërejtjen Turqisë se sistemi rus paraqet rrezik për pajisjet ushtarake të NATO-s. Por në Shtetet e Bashkuara ekziston një ligj i cili paraqet sanksione ndaj shteteve që bëjnë biznes me ushtrinë e Rusisë. Dhe pikërisht në këtë ligj po thirrën disa ligjvënës republikan dhe demokrat të cilët po kërkojnë që administrata SBA-s të vendosë sanksione ndaj Ankaras. Senatorët republikan Rick Scott dhe Todd Young paraqitën një rezolut që bën thirrje për sanksione pasi Ankaraja javën e kaluar filloi pranimin e një sistemi të avancuar të mbrojtjes raketore të Rusisë. Një senator tjetër nga kampi demokrat Bob Menendez tha se kjo mas ndaj Turqisë nuk është e mjaftueshme. Ligji në mënyrë të qartë parashikon sanksione për transaksionet të rëndësishme me sektorët e mbrojtjes dhe inteligjencës së Federatës Ruse, tha ai në një deklaratë me email, raporton Reuters. Agjencia Reuters shkruan se rezoluta e senatorëve bën thirrje që administrata Trump të thrasë bisedime në NATO për të diskutuar kërcënimet e paraqitura nga Rusia dhe për të shqyrtuar përfshirjen e Turqisë në NATO. Retorika ndërmjet dy vendeve lidhur me këtë çështje ka qenë mjaft e lartë gjatë muajve të kaluar. Ndimët sekretarja e mbrojtjes Catherine Will Barger pati thënë se blerja e sistemit të raketave ruse nga ana e Turqisë do të kishte një efekt shkatrues për raportet e saj me alat të tjerë të NATO-s. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu u kundërpërgjigj se askush nuk mund t'i jap ultimatum me Turqisë. Krahas kësaj retorike me zyrtarëve amerikan dhe atyre turq, presidenti amerikan Donald Trump ishte më i burtë në deklarimet e tij dhe disa ditë më parë tregoi edhe fajtorin për këtë situatë. Ajo është para arsiti Barack Obama. Në kohën kur Obama ishte president, Turqia kishte kërkuar të blej sistemin amerikan të mbrojtjes raketore, të quajtur Patriot, mirë po procesi shitjes kishte shënuar ngecje. Më pas Turqia ishte orientuar nga Rusia. Kjo sipas presidentit Trump ka bërë që tash të bëhet e pamundur edhe shitja aeroplanëve amerikan në vlerë miliarda dollarë autoriteteve turke. Përkundër mos pajtimeve për një gamë të gjerë çështjesh, raportet mes presidentit Trump dhe atij turk Recep Tayyip Erdogan të paktën gjatë paraqitjeve publike kanë qenë të mira. Ata disa herë kanë quajtur njëri tjetrin si miq të mirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.